Halo?
Halo, selamat petang.
Hah?
Selamat petang, boleh saya bercakap dengan Tam Kim Tie?
Ya.
Saya dari inti deras Otoka, boleh saya buat sedikit perkesan orang, bukan?
Hah? Apa?
Boleh saya sedikit perkesan orang juga.
Sedikit.
Perkesan orang juga.
Oke, oke.
Kang Kimbeng di sini apply motor so nabwa orang rujukan.
Oke.
Boleh saya tahu apa hubungan dengan Kang Kimbeng?
Dan Kimbi, saya pegang kakak.
Kakak. Oke. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Sekarang saya tinggal dekat Kampung Cubu.
Boleh jaga alamat penuh tak?
Kampung Cubu lah, Kampung Cubu.
Sorry, boleh cakap semula lagi?
Kampung Mencupu.
Kampung Mencupu.
Ah.
Boleh cakap penuh alamat tak?
Benar kamu Mencupu ya kak wah. Palu ini dah kebakar nak bawah. Di sini Kampung Mencupu.
Nombor berapa?
Nombor. Kata ingat lah. Bukan dia punya nombor itu ni. Apa kejap Saya tengok kat sini.
Okay.
Mana Shopee ni? Beli itu. Rampau. Hai, mana Shopee ni? Alamak Shopee. Nombor dekat Shopee rasa sama ni. Hai. Bertanya Maya. Ya sebab dia telefon ni.
Kenapa ni?
Ya, sini boleh sini. Ada lagi satu. Umur ni tak lepas ni.
Ya, bro. Buat di situ.
Halo?
Hello.
Ini aduh, macam mana nak buka ni nombor. Palu Inai atas dia je.
Sorry.
Palu Inai.
Sorry, Inai.
Palu Inai, Palu Inai.
Boleh spell tak?
P-A
B-A
L-O-H
L-O-H
Batu jarak H-I-N-A lah sini. Paling ini AI ya. N A I.
A I.
H A.
H A.
N I A N A I. Paling ini.
H A. N I B I.
B I pula dah. B tak ada.
H A. N I.
N A I. N A
N
I. Baru hinai.
Posko berapa?
Posko lah. Itu saya, masalah saya punya app semua tak boleh buka lah. Aduh. Kalau pos, kalau app boleh buka ni senang cek ni. Nyawa alamat Shopee kan ni?
Tadi
nampak. Astaga. Tengok IC lah. IC awak ni senang. Awak ni pun. Dia kat IC, IC. Long tenun.
Dapat pun cukup kan.
Haa, apa dua tiga IC. Haa, ini dia senangnya. Halo?
Hello.
26 650
26650 Okay. Itu saja untuk perkesan orang juga. Terima kasih.
Okay, sama-sama.